Ibaramulian chapter 31. Maroni keupan Moses pare berane.
Ega, gau nasi abaire iera Bezalel. Ei uri nat ga uri tugman lumpan Yuda. Be gau nalol tautauri tutui ga ilopan tanakaro ga ele watainga kapei. Ga ilolo wataingan karonga naurata imata ere ga ere. Ta eiga irangrangan ikaro musi ngan gol ga silva ga bras. Be ele wataingan kapi ngan ketnga gilpatwa ayaolonga kapi tumangan ipu ar kisinga gol. Ga ele wataingan kapi ngan sapnga gil abi pare. Ta eiga irangrangan ikaro naurata imata ere ga ere. Be ega gau nasio eba ere pare ngan luangai, hiera oho liap. Ei aisa mat inat ngan lumpan dan. Be gau nawara watainga kapi pagir panua naurata ar parengara ngan karunga rangatua ngarane mambe nakeo pagungan. Ta agir ga tikaro lek palata ga korol apu haya toman ngan ipau toa sing isamum karunga sasat ngan ga lolo kitarui mulian. Tagir ga tikaro palata ya ranga sisir parengara ga berani. Popo bereta ya toman ngan ayah ranga sisir. Ga lam ya gol toman ngan ayah ranga sisir. Ga popo nabine ayah. Ga popo tenainga ayah toman ngan ayah ranga sisir toa ngarawa. Ga tabla ya waya toman ngan ayah popo. Ga sokonga tutui tenainga ayah ton aron ga elegeru aranga-ranga. Ga bure iman kilala ngan ranga sisir togau. Ga nabene ngan karunga wasu iwar kemi lek palata ilolei ngan tibur to ayahul kapi tere. Manta tikaro ranga toa ngarane lalaire mambe nakeo pagongan.
Maroni keupan Moses pare berane.
Ewa manta keupage Israel ga berane. Sumi-sumi gimi manta ayara gimi ngan aro yarai ngaya. Gau narol aro yarai ngaya tuane ga iman kilala rabu ngan gau ga gimi ga lemi gergeu ga tiptubimi tuotot muriai. Toa berawata gimi ga awatai kemi mambe gau eine maron toa narol ul ngan gimi. Be gau narol ul pare ngan aro yarai ngaya. Tota gimi manta ayara gimi ngan. Wanga sai ilolon ngan aro erai ngaya tuane mau, manta arau ege mate. Be wanga sai ikaro naurata ngan aro toaiwa, manta asukei ga ila aluei ngan gir ele panwa. Kimi ga akaro lemi naurata irangrangan aro limaga ere. Be aro limaga ruaya, ine aro erai ngaya toa gau maron narol ulungan. Wanga sai ikaro naurata ngan aro erainya ya, manta arawege mate. Gimi Israel toman ngan lemi gergeu ka tiptubi mi tuotot muriai, manta era gimi ngan aro erainya ya. Ngansa, ine posanga tautau nga ere narau toman ngan gimi, ta ine ga ieneno ga ilalaga ila. Aro erainya ya tuane, iman kilala rabu ngan gauga gimi Israel sumi-sumi. Ngansa, ngan aro toa lima ga ere wa mugayai, gau maron nakaro mariamba ga tano ga iwot. Be ngan aro lima ga rua aya, nakaput ngan lek naurata ta naera gau.
Yo maron iposa pan Moses ngan Lucy sainai toa berawa ga kus, ta ibarapat rua apu aya ga ilapan. Deo kekelen ibage igonga ibore ele apuga idaengan patua ruawa.